Hei, det meny levert hjem.
Ja, du, dere skriver at dere har over 100 tilbud hver uke som dere kan levere helt hjem.
Ja.
Det blir veldig mye å bære.
Det går fint. Og husk at alle meny merkunder får 40% tromfbonus på et stort utvalg taco-produkter hver uke. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem. They're waking up with the sunrise low, flipping
coffee. They're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Girls, changing the game, optimizing
life. They're ahead of the frame from mitochondria to my. Vi har med oss en returning guest I dag. Vi har jo det innimellom, og dette skal bli spennende. Sist gang Henrik Berntsen var I gjest I podcasten vår, så hadde du han helt alene, Monica, så nå jeg endelig med. Og det cirka 2 år siden du snakket med han, og I dag så skal vi fortsette den reisen hans.
Ja, Henrik Berntsen har vært med oss både på Biohacking Weekend ved flere anledninger, og vi kjenner han jo gjennom mange anledninger rundt omkring innenfor helseaspekter og biohacking-miljøet. Så det utrolig fint å få høre hvordan han har det, for Henrik har vært kreftsyk og har en historie som har lyst til å dele med dere fordi det finnes håp. Og ikke minst vi veldig interessert I å høre litt om hans biohacking-protokoll. En standhaftig og imponerende mann. Han toppatlet og politi, og vi ser og følger han på Instagram og ser reisen hans og innsatsen og hvordan han jobber for helsen. Og det som viktig for både oss to og du som lytter på podden å lære litt av de som går den veien før oss.
Ja, for her det mye å hente, selv om man ikke veldig, veldig syk eller sånne ting, så det allikevel mye man kan gjøre for å kanskje forebygge og gjøre endringer med helsen uten at man trenger å allerede ha fått dommen. Så gled dere til episode med helse, Henrik. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Kjære Henrik, nå sitter vi her sammen på Core Balance, og du har gjort noe du aldri gjort før. Fortell, velkommen først.
Jo, tusen takk for det. Ja, jeg var jo her tidlig I dag, og var med på en treningsøkt. Jeg hoppet på trampoline, og så var det noe, jeg vet ikke hva det heter, ja.
Megaformers?
Megaformers, ja. Det har jeg aldri prøvd før. Og nå jeg ganske sliten, og jeg øm I de fleste muskler, kjenner jeg. Men det var veldig gøy, og veldig fin trening, så godt fornøyd.
Ja, og så dette med lymfesystemet, vi litt opptatt av det, fordi at det jo på en måte backup-systemet til kardiovaskulære systemet, og vi har ikke en egen pumpe der, så derfor synes man at det trampoline og litt sånn klapping og få I gang det systemet, og det jo viktig for deg også.
Ja, visst, det det. Ja, med tanke på den diagnosen her, jo en uhelbredelig lymfekreft, så lymfesystemet, det viktig å holde I gang. Men akkurat det med trampoline, jeg har lyst til å bare nevne, jeg hoppet på trampoline på 80-tallet. Da kjøpte mora mi med seg en sånn trampoline sånn som dere har her, som vi hadde I sånne stua. Hun hadde litt dårlig knær. Men så var det jeg som overtok den, for jeg gikk på skøyter en gang og brukte den etter skøytetreningen min. Så jeg har trent på trampoline på 80-tallet faktisk.
Og det kunne vi se med moderne bilder, for jeg tok et lite sånn sneak bilde av det mens du hoppet. Men, og det var jo faktisk en boom på 80-tallet, for NASA hadde gjort den undersøkelsen, ikke sant? At med den vektløsheten så mister man muskelmasse opp I verdensrommet. Så da var det trampoline de hadde gjort forskning på. Og Jane Fonda, det var jo mange som holdt på med dette, men det blitt litt sånn renaissance nå. Men fortell, først, men bare få historien din og begynne litt på starten. Hva som skjedde når du ble syk og litt I forhold på dette?
Ja, jeg fikk jo denne kreftdiagnosen I 2021. Da var jeg kalt inn til kreftavdelingen på Østfold sykehus. Da hadde altså, den her startet jo da 3 år tidligere, for da gikk jeg hvert år til fastlegen min, tok en screening og tok en del prøver. Jeg begynte å bli voksen, så måtte følge med litt. Så var det da noen verdier på, som gikk på immuncellene mine, altså leukocytter og lymfocytter, som begynte å stige, så hun ville følge med på det. Og hun sa det kunne være forbigående infeksjon, men det kan også være noe annet. Vi må bare følge med. Så gikk år etter, så hadde det økt enda mer, og tredje året så hadde det økt enda mer. Og da sa hun, nå må vi begynne å grave dette her. Og det da satte i gang masse undersøkelser, som da endte opp i da, den timen på Østfold sykehus, hvor jeg da får denne kreftdiagnosen. Nå kommer vi sikkert tilbake til den, men jeg kan si, for meg så... Så har jeg nå i hvert fall ettertid skjønt hvorfor jeg ble syk. Fordi jeg, vet du, langt tilbake i tid så var jeg jo idrettsutøver da jeg var yngre. Jeg var skøyteløper, var på landslaget, juniorlandslaget i skøyter og satsa skikkelig, trente mye. Og holdt, så sluttet jeg med skøyter og begynte i politiet og fortsatt å trene mye. Og så fikk jeg rundt da jeg var 40 år en kraftig hjerteflimmer. Sikkert fordi jeg hadde trent for hardt, tror jeg, for jeg var sykkelinstruktør på spenst og var kjent for de harde timene, blant annet, med høy puls. og gikk Birken 3 ganger, og jeg drev med masse, med veldig mye aktivitet. Samtidig som jeg spiste usunt, og var også mye festing. Så det var liksom mye av alt. Og faren min døde liksom brått uventet, så alt det her førte til at jeg fikk et kraftig hjerteflimmer, som jeg da måtte ned til Danmark for å få en AP. For jeg var 2 års ventetid her i Norge, det orket jeg ikke, for det var forferdelig å gå med det.
Så. Hjerteflimmer, hva gjør man med det?
Men det er jo medisinering, det er det første man prøver, for det finnes jo masse medisiner. Det prøvde på meg, og det funket ikke helt tatt. Og da var det der ablasjon, som det heter. Man går inn i hovedpulsåret i lysken, og så går man opp, og så svir man av nervetråder rundt hjertekammeret. For det er der det flimmeret trigges. Da. Så det er et lite inngrep.
Men vi bare lurer på, når du trente så hardt som du gjorde, spiste usunt og var på byen og disse tingene, trodde du da at hvis jeg trener mer, så rydder jeg opp for den litt dårlige livsstilen min?
Ja, det var jo det. Og det var liksom ikke noe kobling mellom trening og livsstil, egentlig. Altså, jeg trente fordi det var livet mitt. Jeg likte å trene, altså, men det var ikke for at du skulle være sunn, eller fordi du skulle leve lenge. Du var jo udødelig på den tiden der, ikke sant? Så liksom, det er helt absurd. Du trente beinhardt, og så gikk du på McDonald's og spiste burger etterpå. Det var jo helt meningsløst. Men det var sånn det var. Så, ja.
Ja, du tenkte vel kanskje egentlig ikke så mye overkost, for du følte deg jo bra, og alle andre holdt jo på, og du presterte jo veldig... Hvor lenge holdt du på med toppidrett, med skøyter på toppidrettsnivå?
Jeg ga meg i 1990, jeg var et par og 20 år, da ga jeg meg. Ja. Ga meg når jeg begynte på politiskolen, og så ble jeg far også samtidig. Så da ble det... Jeg ble ikke tid til å gå på skøyter, selv om jeg egentlig da hadde satset på oss og skulle være med på Lillehammer OL, som var liksom det store. Og han jeg trente sammen med, han gjorde jo ganske greit der da. Han tok jo 3 gull der. Han trente jo sammen med i flere år i strømmen. Så vi gikk hver vår vei der. Men bak til også, da jeg kom tilbake fra Danmark da, og var helt frisk fra hjerteflimmeret, det forsvant etter den ablasjonen, så fikk jeg en sånn støkke med, så jeg slutta, eller trappa kraftig ned på treninga. Og begynte egentlig å erstatte det med stillesittende aktiviteter. Jeg startet på en mastergrad ved siden av jeg har full jobb, og så var mora mi blitt enke. Jeg brukte veldig mye tid på henne. Vi bodde på Lillehammer, kjørte opp dit nesten hver helg og var sammen med henne. Så begynte jeg med noe gaming. Satt i sofaen og spilte spill. Egentlig også helt tullete. Og da går det som det går da. Vekta går oppover, og helseplagene kommer gradvis. Så da jeg får denne kreftdiagnosen i 2021, så er jeg stappfull av helseplager. Det har jeg hatt i mange år. Noen kraftige elbeblestlignende utslett over hele kroppen, som kom og gikk, de klødde noe helt forferdelig. Svære, gule byller. Jeg har bilder av det, da, så det helt motbydelig å se på. Det var, og det var ingen som skjønte hva det var. Ingen som kunne si meg hva det var for noe. Så var jeg plaget av urinsyrikt, altså på dager. Var jo flere ganger på legevakt og fikk smertestillen på grunn av det. Og nyrestein fikk jeg. Jeg kjørte med ambulanse på sykehus med blålys fordi jeg hadde så vondt. Og så ble jeg mer og mer sånn småsjuk, altså feber og forkjøla. Og jeg hadde jo hatt stålhelse, jeg var jo aldri sjuk tidligere. Men da begynte jeg å bli, la meg ned nesten med eneste vinter og var småsjuk. Munnsår gikk jeg med nesten hele tiden. Det rant verk av øya mine. Det var liksom en lang liste med helseplager da. Og jeg bare overså alt sammen. Tenkte, ja da. Dette går greit, og bare kjørte egentlig på med det livet mitt, da, med mye sosialt. Jeg var jo veldig sosial, var med på alt. Var førstemann på forspillet og sistemann på fra nærspillet. Spiste mye, drakk mye, og hadde det egentlig helt topp. Men bortsett fra da helsa, da, som bare gikk rett ut for bakken. Så sånn sett da, så høres jo litt rart ut kanskje nå, men så er jeg faktisk litt takknemlig for at jeg fikk den kreftdiagnosen, for jeg har gjort en del ting etter jeg fikk den, da, og fått rydda opp i livet mitt, spesielt når det gjelder helsa. Så nesten litt takknemlig for at jeg fikk den diagnosen, sånn at ellers hadde det gått rett ut for bakke, for min del. Det er jeg helt sikker på.
Men vi vet at du også har hatt veldig mye problemer med tarm og mave og sånn lektarm. For det, også, det har du jo fullstendig reversert. Kan vi ikke snakke litt om det også? For det er det jo så mange som sliter med.
Ja, og det er jo liksom, jeg glemmer ofte å nevne det, for det har jeg levd med hele livet, egentlig. Og det har liksom vært en del av livet mitt. Jeg har hatt, helt siden jeg var liten gutt, så hadde jeg mye vondt i magen. Det var mye oppblåst, jeg hadde forstoppelser, jeg hadde diaré, altså magen min har aldri fungert, men jeg har aldri gjort noe med det, og bare levd med det. Og da etter jeg fikk kreftdiagnosen og satte i gang litt utredning, så ble det jo konstatert at jeg hadde en veldig lektarm. Og det utslettet som jeg nevnte i sted har nok sin årsak i den lekketarmen. Det vil si at det kommer matproteiner ut i blodbanen, og kroppen reagerer da, med allergiske reaksjoner i huden. Så det var jo det første jeg begynte med, det var å få orden. Da jeg fikk kreftdiagnosen så begynte jeg å undersøke litt, da begynte jeg å lese og skaffe meg kunnskap, for jeg ble ikke tilbudt noe som helst hjelp fra det offentlige. Den var ikke aggressiv, kreften min, så vi bare venter og ser. Så når den blir aggressiv, så skal vi hjelpe deg. Men jeg tenkte at det må være noe jeg kan gjøre selv. Og da begynte jeg å skaffe meg kunnskap. Jeg leste boka til Terje Toftenes og ble veldig inspirert av han. Og da liksom bare balla det på seg. Og da skjønte jeg veldig fort at tarm og fordøyelse, det er liksom, det er nøkkelen her.
Men du Henrik, hvor vanlig tror du det er å leve det livet som du gjorde? Du tenkte jo ikke på det selv. Og så har du oss på den andre siden som driver med biohacking, og noen vil oppfatte oss som litt ekstreme. Men vi synes jo at vi er helt vanlige, for vi tenker på, vi tar valg hver dag, som gjør det bra for oss. Men hvor vanlig tror du det at flere lever sånn som du gjorde nå i dag?
Jeg tror det er veldig mange. Jeg tror det er de aller, aller fleste. I hvert fall når du er sånn i 20-30-årene, hvor du er udødelig og tenker ikke på så veldig mye på helsa, så er det nok veldig mange som lever sånn. Men samtidig så føler jeg at det er en sånn lite skifte i samfunnet da, på at det blir mer og mer fokus. Vi har jo sånne som dere da, som sprer det gode budskap, og det blir mange av de, så siger inn. Jeg merker jo litt, jeg får jo veldig mange henvendelser fra på en måte folk som sliter med småplager. Og da er vi åpne for det, utover det som helsevesenet kan tilby. Det føler jeg at det kanskje er at det kommer sigende. Blir mer og mer interessant for folk.
Ja, for hvor skal folk henvende seg? Vi har jo heldigvis podcaster og bøker som vi kan tilgjengeliggjøre og spre informasjon, men fastlegen har dårlig tid, og de har liksom sin tilmålte 15 minutter, eller hva det og hva skal folk gjøre? De må jo spørre sånne som oss, og så kan vi da svare, men vi jo ikke leger, så vi kan gi gode råd basert på det vi har gjort selv, eller hva svarer du egentlig?
Nej, altså jeg gir, jeg forteller, altså jeg er veldig klar på at jeg ikke noen behandler, altså jeg ikke noen utdannet sin helse, jeg har tatt noen småkurser eller sånt, men jeg ikke noe sånn som kan gi så veldig sterke råd, men jeg forteller mye om hva jeg har gjort, og så peker dem i hvilken retning de bør søke hjelp. For eksempel gå til en ernæringsfysiolog, gå til en biopat, for de aller fleste de sier at de får ikke noe hjelp i helsevesenet. Det stopper opp der. Så... Og da har i hvert fall jeg da, gjennom min reise nå funnet ut at det så utrolig mye man kan gjøre selv. Men man må bare leite de riktige stedene, da, kan du si, og prøve ut forskjellige ting.
Jeg har synes du kom litt inn i kjernen på folkesjelen vår, da, altså helsesjelen vår. Vi vokser jo opp, og du sier at folk blir mer bevisste, det merker vi jo også. Mm. Og vi må jo på en måte begynne med barna våre for mer rollemodeller, ikke sant? Mm. Begynne i skolen, i barnehagene, og øke bevissthet der, men ja, hva skal til for at det skal bli bedre helsemessig, for det går riktig feil vei her i Norge nå?
Ja, det gjør det. Og jeg har spådd at jeg tror helsevesenet vårt kanskje kommer til kollaps etter hvert. Altså. Når vi ser de store kullene fra 50 og 60 og til del 70-tallet, når vi blir gamle og syke, så tror jeg ikke vi har et helsevesen som dimensjonert for å kunne ta vare på alle sammen her. Så... Og det liksom det som strategien, at man skal ikke forebygge noe her. Da. Man skal vente til man blir syk. Det var jo det som var tilfellet for min del også. Man skal vente til jeg blir syk, så skal vi hjelpe. Så, og da blir jo, da folk blir syke, så har man ikke et helsevesen som er dimensionert for å ta imot. Og, så da må man begynne å se en annen vei enn det man gjør i dag.
Og kanskje endre mindsetet, for det liksom helt ok å sitte på en restaurant og spise french fries og drikke 3 aspartamfulle cola lighter. Mm. Men hvis du spør om de kan steke kjøttet ditt i smør, så synes folk at du er sær, fordi at du kommer med sånne rare spørsmål.
Ja. Jo takk, jeg kjenner til den der. Altså, man blir jo sett på som en raring da, når man er opptatt av et sunt kosthold og en sunn livsstil, så blir man en sett på som en...
Hei, det er Meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og husk at du også kan bestille dagligvarer helt hjem på døra til for eksempel studenten som har flyttet hjemmefra. Så gå inn på Meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny, levert hjem.
Men hva skulle til for din del? Jeg tenker din kone, familie, for vi trenger også støtte fra våre nærmeste for at vi skal få til å leve sånt som har lyst til å leve for å ha energi og være friske.
Ja, absolutt. Og det var jo, for min del så var det jo kona mi som egentlig sparket meg i gang. Fordi hun hadde sin helsereise, hun hadde hatt noen helseplager som ikke legene kunne hjelpe med, så hun gikk til en naturterapeut og ble frisk. Helt frisk. Hun ble stor frem i noen blad med det også. Det var en sånn fantastisk historie. Så hun var jo veldig i den retningen der. Da. Så da jeg fikk kreftdiagnosen, så hadde hun sett på forfallet mitt. Hun hadde jo prøvd å påvirke meg, og jeg hørte ikke på, ikke sant? Men da diagnosen kom, da, og hun skjønte, altså, og jeg skjønte alvoret, så var hun raskt ute med å peke hvilken vei jeg bør begynne å se etter ting jeg kan gjøre. Og hun har jo vært, altså det husker jeg første telefonen da, etter at jeg hadde vært inne hos legen og fått den kreftdiagnosen. Jeg gikk jo inn i den timen og trodde at jeg bare skulle kvittere ut at jeg hadde kreft, altså at jeg ikke hadde noen alvorlig sykdom. Og så går ut igjen da med en kreftdiagnos, og du er jo i sjokk, og så ringer jeg kona mi, og først hun sier du skal bli frisk. Liksom, og da er det i gang. Ja. Og da, dagen etterpå så er jeg liksom i gang med mitt nye liv, og hun har vært ved siden av hele veien, og er min største kritiker og min største støtte.
Men hva var det som gjorde, jeg tenker litt så, er litt så nysgjerrig på den toppidretten din, fordi da har man jo et ganske sånn mindset, for hva var det som gjorde at du bare tenkte, nei, her skal jeg gå all in, dette skal jeg bli kvitt, for jeg har jo mange rundt meg som har vært gjennom det samme som absolutt ikke er der.
Ja, jeg har tenkt mye på det der, og jeg er ganske sikker på at det er den, kan si, idretts... altså det jeg har med meg fra idrett som slo inn när jag då bestämde mig för att jag skulle börja och ändra livet mitt och försöka bli frisk. Mm. Och då är det att gå all in alltså. Alltså, hvis du ska uppnå ha goda resultat så må du hjälpa dig att göra det halvvägs, göra det lite. Ja, du kan spise sunt en dag i veckan, det må vara gott nog. Nej, då måste du göra det 100%. Och där det hade med från idrotten att hvis du ska lyckas där så nytter det inte att droppa träningsökter, du måste stå på och du måste jobba vart tålmodig och ta en dag av gangen och jobba mot ett mål. Mm. Så den har jag haft med mig hela tiden och så är det den där jag har ju ett våldsamt konkurrensinstinkt som jag tämmer. Jag hoppas att hålla det nede för det är lite slitsamt. Men det vaknade till de grader. Efter att jag hade läst om Toftenäs och sett att det här bara möjligheter. Här kan jag faktiskt göra något. Och jag får besked om att det här är det ingenting att göra. Den är uhelbredlig. Du kommer till att leva med det här resten av livet. Då triggade det konkurrensinstinkt i mig. Faktiskt. Det är kanske lite rart ut att det här är en konkurrens, men det är i alla fall det som gjorde att jag då klarade att hämta fram den motivationen. Jag har haft det hela vägen varje ens dag i så många år nu. Det är för det att det här är en det är en instinkt i mig då som har slått kraftigt in.
Mm. Är du standhaftig?
Ja. Visst det är något som betyder som är viktigt för mig så är det. Så är jag ganska laid back på en del ting också.
Men hvis du sätter ett mål med något fast eller en rutin du ska följa, är du en 80% eller är du en 120%?
Jag är väl mer än 120% där, ja. Och det är lite kan vara lite slitsamt då det.
Ja, för man snackar ju lite om biohacking, men man snackar också om bioslacking, inte sant? Och på det mentala planet, det är ju fysiken vår, det är kemin vår, men det mentala hänger ju också med. Mm. Så hur ivaretar du den mentala hälsan upp i allt detta?
Jag känner liksom att jag har så här den har jag väldigt god kontroll på då. Men det måste ju vara alltså självklart ja, det går på det att jag har någon att prata med, alltså då speciellt kona med då, att vi pratar ju väldigt mycket om detta här. Att det och allt som alltså det har lärt mig egentligen genom den processen här att man ska få lov till vara lite sårbar också. För då till slut så att det är lite orättfärdigt att man fick det här och var lite leise och lite sånting. Och då har någon som man kan dela det med. Det är med på att styrka dig. För det är värst att det har blivit mer sårbar, det har styrka mig väldigt.
Jag är glad för att du delar det, för det är lätt att se alla de prestationer man gör och insatsen som man beundrar självklart. Mm. Och det tänker säkert många om mig och lätt också, att vi är så flinka hela tiden. Men bak där så ligger det mycket tårar och osäkerhet också. Mm. Så det att tørre å kjenne på det er jo en del av helingsprosessen, tenker jeg.
Ja, det er veldig viktig, men jeg, å kjenne på akkurat det der. Og tillate seg å være litt nede noen ganger. Og da ha noen som støtter deg rundt deg. Det er utrolig viktig da. Det tror jeg kanskje er det viktigste når det gjelder det med å være altså opp mot mentale helsen da, i en sånn prosess som det her.
Har du vært redd for å dø?
Nei, ikke redd. Det som var litt...
Men du har kjent deg dødelig?
Ja da. Det, man inser jo det etter hvert at man lever jo ikke evig. Men det som slo inn da, når jeg fikk satt hos kreftlegen den dagen i 2021, så første som jeg begynner å tenke på da, det er at det er praktiske ting. For jeg tror jeg skal dø da, i løpet av kort tid. Så må selge hus og må liksom gjøre masse sånne praktiske ting hjemme da.
Ja, altså det blir overveldende alt det så er så realistisk og fysisk for oss her og nå, ikke sant? At det plutselig bare er borte, at det ingen, du skal ikke kunne ta vare på noen, er det det som, ja?
Det går så fint.
Men jeg tror også det er viktig at man klarer å vise den siden, for vi er jo mennesker, og jeg har en tendens til å sette på meg litt sånn ansikt selv også, men det så forlåt å være sårbar og kjenne at det men vet du ikke hva jeg ser på den andre siden, ikke sant?
Nei, det er... Så, spørsmålet litt redd for å dø, så man er jo det, men for min del så er liksom alt det rare tankene på at man, det er, du har noen som er rundt deg, du, som er avhengig av deg, da. Det er liksom det første du tenkte på, da. Så er det blitt... I hvert fall starten, da, hvor jeg var inne hver tredje måned og tok prøver for å se, går det fremdeles feil vei? Så det er noe veldig belastning å våkne om natt av svett, for det var et av symptomene på at nå er kreften litt aggressiv. Våkne superstresset og er redd, egentlig. Og så opplever man at på disse blodprøvene så stopper dette opp. Og etter hvert nå i dag, så er jeg liksom... Nå er kreften en del av livet mitt. Altså det er ikke noe negativt med det i hele tatt, egentlig. Nå er jeg på en måte blitt venn med den. Og at han hjelper meg nå fremover, og at jeg har en god helse. Så er det selvfølgelig at han skal ut av kroppen min. Alle kreftceller skal ut. Det er fremdeles målet. Men jeg har en helt annen sånn innstilling til dette her nå enn jeg hadde i starten, egentlig. Så det har vært en sånn... Ja, mental reise dette her, og man blir veldig godt kjent med seg selv. Da.
Ja, det vil jeg tro, at på godt og vondt, og på absolutt alle sider, får man jo dyppet seg ned i det for å klare å stå i dette her, men du ble jo syk under covid. Og det må ha vært bare så skummelt, bare det også, og så og liksom bli da inn i helsevesenet på den tiden. Hvordan var det?
Ja, egentlig var det... Vi har snakket om det. Det passet egentlig veldig bra at det var under covid, fordi som jeg sa, jeg var jo veldig sosial. Jeg var jo med på absolutt alt, på jobb og privat, og sa ja til det som var. Men da covid, så var jo slutt på det. Og det passet veldig godt inn i det nye regimen jeg skulle leve. Jeg kunne ikke dra og drikke øl med gutta og gjøre sånne ting lenger. Så da hadde man egentlig man fikk ikke gjort det. Så det, sånn sett var det perfekt timet. Men det som, når vi er inne på akkurat det der, da, jeg har lyst til å nevne det, fordi jeg fikk jo ingen råd av kreftlegen om hva jeg kunne gjøre, men han var veldig opptatt av at jeg måtte vaksinere meg. Og dette var da som sagt midt under koronaen, og da måtte jeg ta covid-vaksinen. For ellers så kommer du til å dø, sant, hvis du får korona. Så jeg... Nesten et par dager etterpå så var jeg og fikk første dosen min. Han sa at du har et ikke eksisterende immunforsvar. Får du den her, så er du ferdig. Det var så ganske sterk ord. Så jeg selvfølgelig stortet på det. Tok to doser, og så etter andre dose så eksploderer hjerteflimmeret mitt igjen. Og det er verre enn noen gang. Og jeg ble satt på... Ja, det er en lang historie, men jeg ble satt på den tyngste og største dosen med medisiner de her. Jeg er to ganger nede i Danmark og opererer meg, og jeg går med et hjerteflimmere verre enn noen gang i neste et år. Da. Og jeg har tre leger som sier at det er en kobling til den vaksinen du tok. Og det sto jeg frem med, egentlig, og sa, hallo, jeg tenkte litt om før dere tar vaksinen, for det kan være noe med bygging. Og det var tøffe tider, altså, for det var ingen som var mottagelig for å høre på. Så jeg hadde kreften jeg skulle jobbe med, og så fikk jeg det greiene her oppe. Og kona mi, hun droppet å vaksinere seg, og vi ble jo utstøtt nesten fra samfunnet, fordi jeg var kritisk i vaksinen, og kona mi ville ikke vaksinere seg. Så mistet man egentlig folk, altså. Og det er litt sånn ennå, du kan egentlig ikke prate så særlig om det ennå, eller? Det synes jeg er litt synd.
Ja, det er veldig synd, det er liten toleranse, men vi var jo oppe i det samme, så jeg vet akkurat hva du sier, men samtidig så hadde du litt sånn intuisjon på at dette ikke var bra for deg, og så måtte du gjennom den hjerteflimmerreisen en gang til. Så det er jo veldig trist at det er sånn.
Ja, det er det. Det er jo åpenbart at det er en svakhet hos meg, det med hjerteflimmer, men som sagt, det er tre leger nå som har sagt at det er mest sannsynlig så var det vaksinen som trigget det igjen nå. Jeg har vært frisk i nesten 11-12 år, hadde jeg vært helt frisk. Ja. Så plutselig kommer det over natta andrent. Ja.
Men hva er status nå med kreftcellene dine, sånn i forhold til at du snart er frisk, men det er fremdeles litt igjen, og hjerteflimmer også, hvis du bare gir oss en dagsrapport på dette nå.
Ja, en liten status på hvordan det er i dag. Ganske kjapt etter at jeg legger om hele livet mitt, det går jo da på livsstil, kosthold, kosttilskudd og så videre, og jeg er inne på de kontrollene hver tredje måned, så ser man da de verdiene mine steget jevnt i tre år, og så stopper de å stige. Og så etter en halvannet til to år, så begynner de faktisk å gå nedover igjen. Og så jeg også i, jeg jo gått til Fedon Lindberg, og han har tatt noen sånne litt avanserte tester av meg, mer enn det som kreftlegen gjør, og som vi sender til utlandet, hvor man faktisk teller kreftceller. Og der får jeg også vite hvilke type naturmidler, hvilke type medisiner som hjelper mot akkurat mine kreftceller, så det veldig sånne avanserte beprøver da. Det veldig utrolig interessant.
DNA?
Ja, han går inn og ser på DNA i kreftcellene. Blant annet så har jeg noen gener i disse kreftcellene som gjør at altså, de er veldig motstandsdyktige. Blant annet mot cellegift, så vil de antageligvis ikke hjelpe noen ting. Da har jeg fått svar på de beprøvene. Men da ser vi også, og jeg går på disse tilskuddene, en saftig protokoll med naturmidler, og da i løpet av et år så reduseres antall kreftceller med 28% på et år. Og det er ganske, ganske mye. Nå skal det sies at når jeg har tatt de siste prøvene, så har det faktisk, det går ikke lenger nedover, det går litt grann oppover igjen. Jeg er helt avslappet til det, men det er bare veldig irriterende. Jeg vil at det skal bare gå nedover. Så det har, fra å stige, så har det flata ut, og så gikk det litt ned, og så nå har det flata ut der, så driver litt sånn opp og ned. Så nå driver jeg og evaluerer litt alt jeg har gjort. Jeg har jo dokumentert alt jeg har gjort hele veien. Så nå driver jeg og leser gjennom og ser, og skal prøve å kanskje finne ut andre ting jeg skal gjøre, litt annerledes. Så ser jeg jo det at kroppen, den er utrolig til å vende seg til ting. Da bare et eksempel på en av de prøvene. Så første prøven jeg tok, så askorbinsyre fikk jeg, det var veldig effektivt mot mine kreftceller. Så jeg var og tok intravenøst høydose, 75 gram over flere uker. Og så tok jeg en prøve igjen bare et halvt år etterpå, og da kreftcellene mine, nei, askorbinsyre har veldig lite virkning. Så de, altså gjennom mutasjoner og sånn, så endrer de seg. Så det er derfor det er viktig å holde det her ved like da, ved å teste ut hva er det som faktisk fungerer mot akkurat mine celler. Men det er at kroppen, og spesielt mot kreftceller, de tilpasser seg hele tiden. Så derfor så tror jeg ikke på et fast mønster som du må gjøre hele tiden. Jeg har kanskje vært litt mye i det sporet der. Jeg faster, jeg gjør ditt, jeg gjør datt. Og men nå må jeg begynne å kanskje kutte ut noen ting, tilføre noe nytt, kanskje innen kosthold, kanskje ikke skal faste så mye. Det er sånne ting jeg driver og tenker litt på nå, da, for å røske litt opp etter, for nå tror jeg kroppen går litt sånn på automodus, og det er derfor den kanskje nå ikke klarer å bekjempe de kreftcellene som er der akkurat nå.
Altså, den loggboken, den er gull verdt. Altså, det er helt, helt utrolig, for dette er jo tracking og hacking på et så avansert nivå. Vi har gjort det på liksom livsstilsting og forbedre immunsystemet, men dette er jo alvorlig. Og jeg er så enig med deg, det gjelder jo mat også, hvis man bare repeterer og spiser det samme fisk og kjøtt, eller grønt. Altså, man må variere litt, grann, og antall måltider per dag. Men du prøvde også hyperbar oksygenkammer en ganske lang runde. Hva så du der?
Ja, altså, det kom egentlig i forbindelse med den høydose C-vitamin som jeg tok. Den klinikken, oppklinikken på Skøyen, de hadde også da H-bot, som jeg aldri hadde hørt om, men de sa at det må du prøve. Så da, dette var i 2023, da prøvde jeg 20 behandlinger vel. Og så tenkte jeg at jeg leste meg opp på det, og tenkte at det her passer egentlig godt inn i den teorien bak årsaken til kreft. Da. Det der med så, altså, ja, Thomas Seyfried og dysfunksjonelle mitokondrier og hele den pakka der, var det å tilføre cellene mer oksygen. Det er jo det man egentlig gjør i en H-bot. Du legger seg i en trykktank, og så presser man oksygenet 94% ut i kroppen. Og det at det kan passe bra til akkurat den mot kreftcellen da. Men så, det koster litt der, så satte det på vent. Det var en del andre ting jeg heller prioriterte å gjøre. Men nå i vinter så dro jeg i gang igjen. Så nå har jeg hatt, hittil i år så har jeg vel hatt 60 timer, tror jeg, i tanken. Men nå da jeg tok prøver nå, så har jeg ikke sett noe ønsket utvikling. Så da, og det er en tidkrevende behandling. Så jeg, det er vel der nå at nå kommer jeg til å legge den litt bort, og så heller prøve andre ting.
Og hva med infrarød sauna, det har du også brukt. Hva sånn av disse herne heksene, da har du sett noe på det?
Det også har jeg fra disse genprøvene, som jeg avanserte genprøvene. Mine kreftceller er veldig sårbare mot varme. Ja. Og jeg har blitt anbefalt noe som heter hypertermi. Altså det er en behandlingsform, men den tilbyr det vel på noen norske sykehus, tror jeg. Men privat, så får, må du til utlandet. Danmark har i hvert fall. Det vil si at du legges i feber i halvannet til to timer, altså, og under oppsyn da, fra lege. Og så gjør du det her hver dag i 14 dager, for eksempel. Det er den behandlingsformen jeg har blitt anbefalt. Men jeg får ikke tak i det i Norge, og da må jeg i så fall flytte ned til Danmark en måneds tid. Så derfor har jeg blitt IR-badstue da, som et alternativ. Det tar jeg nesten hver dag.
Du får komme en tur til meg i Spania, Henrik, for der har du den behandlingen.
Ja, ja da kommer jeg dit. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and they're planting the seed. Høsten er her, og huden kan miste både fukt og spenst.
Kliniske studier viser at daglig kollagentilskudd kan redusere rynker og forbedre hudens elastitet på bare 8 uker.
The Solution er vår daglige rutine for å holde huden sterk og spenstig gjennom sesongskiftene nå på høsten.
En pose i din morgendrikk, og du gir huden en byggesteiner den trenger fra innsiden.
Høstkulle? Ingen problem. Vi beholder gløden med kollagen helt til våren.
Vi velger The Solution fordi det norsk og har vitenskapen på sin side.
Det mange, vi er jo nysgjerrig på mange ting som kan ha positiv effekt, og blant annet dette med miljøgifter og mikroplast og toksiner som ligger lagret i fettcellene våre. For der henger jo også sauna og den type protokoll sammen. Har du jobbet med det? Har du fått oversikt på lagrede, skadede. Vi har jo hatt deg som gjest før og snakket om vegetabilske oljer blant annet, som også lagres i fettcellene. Kan du si litt om det?
Ja. Også, det ene var jo med å styrke tarm og fordøyelse, og så var det det også avgifte. Det også kom veldig tidlig opp, at du har, kan hende at du har mye i kroppen som du må få ut. Så jeg tok en del hårmineralanalyser, og da får du full status på tungmetaller i kroppen. Og da jeg tok den, så hadde jeg mye kvikksølv. Jeg hadde aluminium, ganske høye verdier på det, og jeg hadde bly. Av primært de tre. Så da begynte jeg å detoxe og fjerne kilder. Og det har jeg holdt på med. Senest nå så går jeg på en ganske heftig detox. Jeg har gjort det nå siden i mai, vel? Med zeolit, blant annet. Og så har jeg kjørt nakk og chlorella og kjørt en del sånne detox, hatt veldig fokus på det. Og nå tok jeg hårmineralanalyse i vinter, og nå er det ifølge dem da, som er ganske troverdig på akkurat greien på tungmetaller, så er det nesten tomt nå for tungmetaller i kroppen, og det har jeg jobbet beinhardt for også.
Det er jo helt fantastisk. Så da er jeg veldig nysgjerrig på hvordan det er hjemme hos dere. Hvordan dere klarer dette i hverdagen å eliminere, for jeg er alltid ute etter nye hacks der.
Ja. Altså aluminium da, fjerner alt av aluminiumkilder. Det går på kjøkkenredskaper, det går på deodoranter og egentlig. Det er jo aluminium, hvis du begynner å leite, så er det hjemme med det overalt altså. Så det er vi systematisk fjernet fra huset vårt. Og så er det som kanskje er veldig spesielt, det er jo kvikksølvet da, og kilden. Vi spiste veldig mye kveite sånn i årene før jeg fikk kreft. Jeg har vokst opp med fisk, mora mi var fra Vestland og liksom fisk 2-3 ganger i uka, så det har vært en viktig del av livet mitt. Men vi spiste kveit, og det var kanskje noe av det beste jeg kunne få. Og det har jeg jo skjønt, og den er jo en superkilde til kvikksølv blant annet. Så det jeg har gjort, kutta litt tilbake, 100%, kutta all sjømat, all fisk. Det har jeg ikke spist på 4 år nå. Ingenting.
Og da har jeg ikke noe som ingenting. Helst. Og savner du det?
Det er litt den der slått på knappen da, at det mye er utlatt fra livet mitt som jeg hadde tidligere, som jeg egentlig ikke savner, fordi når jeg selvfølgelig kjenner på noen ganger at du har lyst på kanskje noe fra som du spiste tidligere, eller gjøre noe som du, altså ta en øl eller et eller annet sånt, men den verdien med å være så sunn og frisk, og være i så god form, den overgår alt. Det savnet der. Altså det savnet blir bare småtteri i forhold til. Jeg har ikke lyst til å ødelegge den følelsen jeg har i dag. For den er så god. Den kommer jeg til å ha resten av livet, det er jeg helt sikker på.
Er det andre ting du har kuttet helt ut?
I kosthållet så är det ju väldigt mycket. Och jag har blivit avhållsman, som jag sa i sted, jag var den som var först på att jag drack mycket och så vidare. Så nu har jag inte smakt alkohol på 3 år, tror jag. Och det är noll problem, savnar inte. Och kona mitt, hon tar sig ett glas vin en gång ibland, och det är noll problem. Alltså den lyst, du har lyst på, det varar i 2 sekunder. Och så hvis du klarar att stå emot de 2 sekunder så är du färdig med den där kampen där. Värre än det är det inte. Men det är lite sån det sociala, det är ju ofta alkohol involverat, så man blir ju mindre social då. Man i alla fall för mindre så är blivit det då. Ett bra avsmann. Så det är kuttat och jag brukte snus. Snus brukte ju snus i 40 år fant jag väl ut nästan. Började när jag var 12-13 år gammal. Fotbollstränaren min som puttade mig snus och fick mig att börja 12-13 år gammal.
Det är ju helt galskap.
Ja. Så det var jag brukte snus, sov med snus och hade snus hela tiden. Kuttade över natta. Och den savner jeg litt innmellom. Den nikotinsuge som mange snakker om, den ligger nok der, men jeg kommer aldri til å ta og sprekke på det. Det vet jeg. Og så er det mye innen mat. Jeg spiser ikke gluten, jeg spiser ikke melkeprodukter, jeg spiser ikke fisk var vi inne på, jeg spiser ikke sukkerstivelse, altså ikke frukt, ikke korn, frøoljer som jeg har pratet om tidligere, det er også alt, så det er mye som er borte fra kostholdet mitt. Og som jeg har et veldig, vi spiser så mye god mat. Altså, jeg savner ikke noe, egentlig.
Hva spiser du da? Masse grønne grønnsaker enig med, og polyfenolrik,
ja? Ja, mye grønt. Og økologisk, hel ren mat. Det er liksom det som ligger i bånd. Jeg tror 95% av kostholdet vårt er økologisk. Og jeg spiser kjøtt, og da primært spiser mye kylling, økologisk kylling, og lam. Og så nå spiser jeg litt, jeg har begynt litt på litt storfe og litt svin, men jeg kjenner at det vil jeg kroppen egentlig ikke ha så mye av.
Hvordan kjenner du det?
Nei, fordøyelsen, altså, ja. Den vil liksom, du begynner å rumle i magen, og nei, dette her, han sier fra til meg at dette her, ikke spiser så mye av det her, Henrik.
Tenk deg hvor bedøvet vi er i dette samfunnet vårt, at man ikke har kontakt med der du er nå. Du er jo nesten tilbake til til gamle dager hvor man hadde kroppen sin, ikke så mange forstyrrelser, at du klarer faktisk å være til stede.
Og det har blitt sånn en helt ny opplevelse for meg, at man begynte å altså, se mye mer innover enn utover, altså lytte til kroppen og kjenne etter, og man har liksom den der man får en magefølelse på hva som er riktig og hva som er galt, hva man bør gjøre og ikke gjøre, så den stemmer mer og mer, synes jeg. Man er mye mer i kontakt med seg selv da, når man velger å leve sånn som jeg gjør nå. Og det synes jeg er spennende da. Da er det en ny verden som åpner seg egentlig.
Lever du nå med mer rutiner i hverdagen enn det du gjorde før? Hvordan er søvnen din og sånne ting?
Jeg har jobbet veldig mye med søvn, for jeg har mye stress i kroppen, og det har jeg fortsatt. Og tidligere så sleit jeg mye med søvn, jeg sov dårlig, men der har jeg de siste årene nå knekt noen koder. Det eneste nå er at jeg sov for lite. Jeg bør må komme meg i seng tidligere. En sånn rutine, jeg legger meg stort sett samtidig hver eneste kveld, og så våkner så det er veldig mye rutiner, ja. Men jeg må endre litt på rutinene, for jeg kommer litt for sent i seng, så det blir en time for lite søvn per natt. Og det er det jeg jobber med nå.
Og HRV-en, den sjekker du også? Er den liksom oppåtgående, eller?
Den går veldig, jeg har veldig lav HRV, og den kryper oppover. Det er et av markørene som jeg følger veldig med på. Ja. Jeg har jo den Garmin-klokka da. Den skriver ned alt av verdier der, og den kryper sakte oppover nå da. Og da tror jeg jeg er inne på noe.
Absolutt, og så vet vi jo at du som oss bruker Pulsetto litt grann som en veldig enkel og effektiv måte å få kontakt med det parasympatiske nervesystemet og komme i ro. Og det, den vagusnerven, og det er jo veldig deilig bare å sette på en liten sånn duppe ditt, så gir deg 4 minutter med prikking, og så har du på en måte tvunget kroppen din i hvile. Jeg kan se det på min HRV.
Ja, og det, nå har jeg bare brukt den 14 dager siden, eller knapt nok det. Så, og min erfaring er at kroppen reagerer litt negativt i starten når jeg begynner på nye ting, og så kommer den litt over kneika, og så begynner den å skjønne at det her bra. Det sånn jeg egentlig har drivet testet av ting. Jeg prøver ikke noe to ganger, og så, nei, det her virker jeg ikke så bort. Du må være litt tålmodig her, og la det gå en viss tid, så etter en 2-3 måneder, kanskje, så begynner jeg kan konkludere. Dette noe jeg tar med videre, eller ikke? Så, og den pulsetoren, så jeg nå inne på at det, den gir meg faktisk mer stress akkurat nå, i starten. Men det tror jeg kanskje kan gå over etter hvert.
Og det kan jo hende at du bare skal ha det programmet som 4 minutter på stress, kanskje 1-2 ganger på dagen, ja. For det de som går på smerter sånn, så bare i 20 minutter kan være litt heftig, ikke sant? Ja. Ja. Men jeg så enig med deg, og vi også, at vi må gjøre disse tingene inntil en viss grad, altså 2-3 måneder bare for å se. Og så det jo også et påført stress, alt ytre stimuli vil jo kroppen oppleve som nytt, ikke sant?
Ja. Og det det kanskje noe jeg har et stort forbedringspotensial. Jeg veldig ivrig på å teste ut nye ting, og det kan bli for mye. For jeg sliter med mye stress i kroppen. Nå driver jeg vurderer om jeg skal ta litt kortisolmålinger og litt sånn, for å se hvordan det ligger an. Noen døgnkontinuerlige kortisolmålinger, bare for å se hvordan det er. For,
en Dutch test tenker du på?
Ja, det det jeg tenker på. Fordi også har jeg begynt og, for jeg fast jo og spiser ketogent. Jeg leste et sted nå at når du i ketose og kroppen bruker ketoner som energikilde, så trenger du også stresshormoner for å gjøre om det til energi. Kanskje for min del da, at når jeg i ketose at det gir meg for mye stress. Så derfor, det her skal jeg utforske litt nå fremover. Det sånne ting, det sånn jeg jobber da.
Og dette interessant, for vi hadde jo akkurat Dr. Eric Berg på podcasten, og han jo vår lærer også. Og han snakker om at hvis man der og har litt for høye kortisolverdier, så kan man ta tilskudd på ashwagandha. Mm. Og da hvis du tar ashwagandha sammen med pepper, altså det kan, har du prøvd det?
Nei, ashwagandha og pepper, den har jeg ikke prøvd. Jeg har tatt ashwagandha, og jeg tar, bruker mye pepper sammen med kurkumin, for eksempel.
Ikke sant? Ja. Så det også litt spennende å se på. Gå inn og lese litt hva han tenker rundt dette. Men så du på keto da, med masse grønnsaker og det sunne fettet.
Ja. Mm. Og ja, og så og spise stort sett ett måltid i døgnet.
Og det kan jo være en stressfaktor, sant?
Ja.
Og det snakket vi litt om før vi begynte podcasten, at du kanskje skulle vurdere litt å øke til 2 måltid, eller?
Ja, nå skal jeg faktisk teste ut det jeg bestemte meg for. Altså, som sagt, i og med at verdiene nå har stoppet litt, så driver jeg da, hva skal jeg gjøre nå? Og da ene er også å gå enda mer all in på ketose, altså ketogent, få enda høyere ketose, og dra på med glutaminhemmere i tillegg. For glutamin er jo noe som fôrer kreftcellene med næring. Det den ene veien. Den andre faktisk litt motsatt, at jeg skal gå litt ut av ketose, og så begynne å spise litt frokost. Ikke noe usunt her i det hele tatt, fremdeles samme. Men for å se om det påvirker stresset mitt. Så jeg skal nå kjøre en 14-dager, tenker jeg, med frokost. Det blir vel egg, tenker jeg, primært, egg og avokado. Bare for å se hvordan det slår ut på stresset. Så, ja.
Ja, det blir veldig spennende å følge med på. Det må gi oss litt oppdateringer på rundt, hva som skjer rundt det.
Ja.
Men hvordan ser treningen din ut nå i forhold til hjerteflimmer og i forhold til alt det du driver med? Trener du?
Jeg trener hver dag, men det ikke sånn trening som jeg gjorde tidligere, med høy puls og full spiker hele tiden. Jeg har fått en sånn liten angst i det, når jeg har vært gjennom 3 hjerteablasjoner, da, så blir man litt sånn, man har ikke lyst til å trigge det igjen. Så derfor så er jeg veldig nøye på å ikke trene med for høy puls. Så det er mye, jeg går lange turer med vektvest. Da snakker vi flere mil når vi først går. Og så trener jeg styrke. Ikke sånn en tung styrke, men hele kroppen. Kjernemuskulatur, veldig opptatt av det. Yoga har jeg begynt med, faktisk. Så, og jeg trener har en økt på morgenen hver dag før jeg går på jobb, og så har jeg også ofte en økt på ettermiddagen, og så helgene bruker jeg 3 gode lange turer. Så ja, det er vel det jeg... trener nå, og trives veldig godt med det.
Men dette med hjernebølgen også interessant i forhold til flow state, ikke sant? Og du vet jo i boken vår så har vi strekkoder, du kan gå inn og høre på sånne binaural sounds, som også kan være veldig fine, synes jeg, i alle fall når jeg har mye stress i livet mitt, og bare på grunn av de rytmene der så settes du inn i en flow state.
Mm, ja, ja, det interessant. Det det.
Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalgt 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
Men du har da en uhelbredelig lymfekreft. Har du tatt noen medisiner opp gjennom disse 4 årene, eller har det bare vært kosttilskudd og naturlige ting?
Jeg har ikke tatt noen medisiner.
Nei.
Kreftlegen sa at du nå må du snart på medisiner, har han sagt flere ganger til meg. Fordi han har jo, fordi at den skulle jo vokse og bli mer, altså, og etter hvert bli aggressiv. Det er medisiner som har vært, skulle være løsningen. Men jeg har ikke blitt tilbudt det. Jeg har jo det gjennom de genprøvene, så vet jeg akkurat hvilke medisiner som vil fungere.
Ja.
Så de ligger, jeg har jo de på lur. Men målet mitt er å bli kreftfri, men også unngå medisiner. Så, og derfor har jeg brukt bare naturmidler. Ja, metformin, det er vel ikke et naturmiddel, det er jo et medikament. Det er det eneste det får jeg på resept.
Det får du på resept, og ja, det tar du?
Det tar jeg.
Ja,
to ganger om dagen.
Ja, to ganger om dagen.
To ganger 800... Ja.
Merker du noen effekt av det, eller har du, hvordan er målingene dine rundt det?
Jeg måler jo blodsukkeret mitt og ketonnivået mitt to ganger hver dag.
Fantastisk.
På slutten av fasten og når jeg begynner fasten. Og så noen ganger så går jeg med den som du kan ha kontinuerlig måling også. Men jeg har jo sånne sticks, så jeg tar det to ganger. Og da er jeg har jo et veldig lavt, stabilt blodsukker. Det er jo irriterende, kjedelig lavt. Jeg har jo kjørt noen sånne tester liksom, på forskjellig mat. Jeg hadde et glukoseprosjekt her nå i våres, og testet ut masse forskjellige matvarer. Det er jo ikke noe fart der i det hele tatt.
Jeg har det samme. Det tror jeg er litt sånn genetisk. Jeg har jo helt sånn stabilt blodsukker, men du bruker den freestyle, de sticksene for å måle i blod og ketoner, ikke sant?
Ja, stikk i fingeren
nå. Jeg kjøpte akkurat en fra Medox nå, en sånn som du blåser i. En sort liten sånn dings, så du bare blåser det.
Det er på ketoner, det.
På ketoner, ja. Og den, ja, den måler veldig høyt hos meg. Altså sånn, så jeg må legge til en sånn søt potet og prøve så.
Du kan jo måle ketoner på urin, blod og luft.
Pust, ja.
Og jeg har funnet at det er blod. Altså jeg har også sånn på luft, men og jeg tok med blod samtidig, og de viste forskjellig, og det, så jeg la bort den på luft, ja, så jeg bare forholder meg til blod.
Men det er bare så lettvint å blåse i
den. Ja, det er veldig lettvint.
Så jeg skriver jo ned tallet hver eneste dag, jeg, men jeg tar litt blod innimellom, men du holder ikke det blod, for det blir ganske dyrt i lengden også, disse stiksene, sant?
Ja, da, det koster litt, det gjør det.
Dyrt å være frisk.
Ja, da, det gjør det.
Men, det er dyrere å være syk.
Ja.
Og så koster det så mye å kjøpe den der junkfooden overalt, sånn at det
som jeg sier, det er billigere enn vinbudsjettet mitt fra tidligere.
Ja, ikke sant. Ja. Så nesten ikke å tenke på hva man har brukt på sånne ting hvis du lager sånn lite budsjett opp i hodet ditt. Men du, jeg lurer på, hvilke naturmedisiner har du brukt? Har du lyst til å dele litt om det?
Det er en lang, lang, lang liste.
Ta noen av de, bare et par tre.
Altså, på bakgrunn av de genprøvene, så er det jo Fedon Lindberg satt opp en protokoll til meg, sammen med en annen gresk lege, som er ekspert på å tolke akkurat de prøvene jeg har tatt. Så da setter de opp en ganske sånn, heftig protokoll med masse tilskudd, og hvem som skal ta sammen, og det er 14 dagers sykluser, og så endrer du. Og, så det er ganske komplisert, da. Så det er veldig bra at jeg har fått hjelp til det. Og det som går igjen der, da, det er kurkumin, det er mye, berberin er jo sånn super tilskudd.
Og det, hvor høye doser tar du av disse to tingene?
Jeg tar nesten 2 gram vel med berberin hver dag.
Vanlig berberin, ikke dihydro?
Vanlig.
Ja.
Og kurkumin tar jeg også vel tilsvarende, det samme. Så tar jeg ubiquinol, Det är så
Hur högt då? Det... CoQ10.
Åh. Det husker jeg ikke. Det jeg kjøper den der etter seg på Arnica og tar to tabletter av den.
Ja.
Eller, ja. To ganger om dagen, altså en tablett to ganger om dagen. Og så tar jeg noe som heter EGCG. Det virkestoff i grønn te. Som så jeg drikker også veldig mye grønn te i tillegg, men tar det også som tilskudd.
Kan bare fortelle at jeg har da en genvariant som gjør at jeg ikke skal ha grønn te.
Oh.
Så det jo interessant.
Ja, det interessant.
Den mutasjonen der. Så.
Ja. Jeg må bare kikke på lista.
Veldig spennende å høre hva andre... Og nå har jo du da selvfølgelig diagnosen den, så du må jo ta hensyn til det, men mange av de tingene du forteller om her nå, jo ting vi også ønsker å ta i små mengder. Ja.
Kursetin, ja. Da jeg med. Tatt flere typer sopp. Agaricus blaseimuril, soppen fra Gud, som finnes nede i regnskogen i Amazonas. Men det en sånn blue zone-greie, hvor folk blir fryktelig gamle der, så var det en drone ned dit, hva de driver med da? Jo, de spiser akkurat den soppen. Så da noen tyskere da, som har begynt å produsere den, så den har jeg spist store mengder da.
Den vil jeg ha, hva får du med tak i den?
Ja, det også, får ikke tak i Norge. Jeg tror den skrevet om i den boka medisinsoppen, men da tar den vel for seg tre typer sopper, da tror jeg den blant der. Ellers, den liksom litt ukjent, det jo Chaga Reiche og alt det Cordyceps. Ja, Cordyceps går jeg også på, som blitt veldig populære her, da. Men den Agaricus, soppen fra Gud, det skikkelig kreftmedisin for min del.
Og bare at den fra Gud, men hjelper for andre ting som ikke har kreft, folk som ikke har kreft.
Mot alt,
ja. Ja, den skal vi ha. Den, jeg har hørt om den, skjønner du. Ja.
Agaricus. Cordyceps, ja. Det jo en som vokser opp i Himalaya, tror jeg. Den har jeg tatt mye av. Frankincens, altså Boswellia. Det jo fra et tre, vel, som nede i India. Det har jeg tatt mye av. Og så det noe apigenin.
Ja.
Det blant annet mye av det i stangselleri. Så det tar jeg også som tilskudd. Og så har du artemisinin. Det den som viser på som gir mest effekt på akkurat mine kreftceller. Og det virkestoffet i malaria-medisin. Artemisinin. Det den gjør da, den går inn når du tar det, så går den inn i kreftcellene og så binder den til seg hjerne i kreftcellene. Og når den gjør det så skal kreftcellene, da dør den ut. Når ikke den kreften får hjerne sitt, så dør den ut. Det sånn, så det tar jeg også veldig mye av.
Det helt utrolig hvilken kunnskap du har fått om dette da, men hvor får du tak i alle disse midlene? Du har sikkert en lang liste fremdeles, men allikevel.
Ja, det ingenting av dette jeg får tak i Norge.
Nei, men du
må... iHerb handler jeg veldig mye av.
Ja, og da kjøper du liksom en boks om gangen for å slippe Texas, altså 350 kroner, så får du skattefritt.
Ja, altså, jeg kjenner jo godt han DHL-budet, for å si det sånn. Han jo sånn par ganger i uka.
Ja.
Lykopen. Virker, altså fargestoff i tomaten, det er jo blitt fremhevet mot prostatakreft, men den også har vist seg at det veldig effektiv for min del. Og så har du genistein, det mye av i fermenterte sojabønner, og det jo en ordentlig kraftpakke, fermenterte sojabønner, så det også natokinase, ja. Blant annet, er jo det, stappfull av sånn genistein. Som et virkestoff da, som også veldig effektivt. Så, altså, vi kunne sikkert, og D-vitamin, jeg tar jo store doser D-vitamin.
Hvor store da?
Jeg ligger på 200. Nå har jeg gått litt ned nå, men jeg har jo litt høye nivåer da, så jeg prøver å justere litt, så jeg ikke går for høyt. Men jeg har ikke vært antydning til forkjøla nå på snart 4 år. Altså, det, som jeg sa i sted, at jeg var jo småsjuk hele tiden. Jeg har ikke vært tett i nesa engang nå på snart 4 år. Det finnes jo ikke, jeg har jo ikke særdeles velfungerende immunforsvar, selv om kreftlegen sa at jeg ikke har det. Og det tilskrever mye D-vitamin.
Og magnesium.
Og så tar jeg magnesium. Og så C-vitamin som jeg gikk mye på, det testet jeg ut nå i vinter, så kuttet jeg ut C-vitamin. Det er første vinteren jeg aldri tatt C-vitamin, men jeg har jo aldri vært så frisk heller. Så C-vitamin, det trenger jeg for så vidt ikke nå.
Men var det ikke det du fikk beskjed om at plutselig ikke hjalp også?
Ja. Mot kreftcellen, ja.
Men jeg må bare spørre om en ting, fordi når du da spiser ett måltid om dagen og tar så mye tilskudd, fordi når jeg tar veldig mye tilskudd uten mat, så blir jeg så kvalm. Det er nesten oppkast. Så hvordan får du da alt dette her hver dag?
Pakker inn i leverposten sånn som jeg gjør.
Jeg har kastet opp mye, for å si
det
sånn.
Ja, du har det. Takk, det var godt å høre.
Når jeg begynner på en ny protokoll, begynner med nye tilskudd, så går det noen uker med masse kvalme.
Ja.
Og jeg kaster opp. Og så går det over. Og så vender kroppen seg litt til det, og så går det over. Så, men ja, det er en prøvelse å få i seg. Altså, jeg tør nesten ikke å si. Altså, jeg har vært oppe i vel 60 tabletter om dagen. Altså enheter, for å si tabletter eller dråper eller et eller annet.
Ja.
Det er mye.
Det er mye. Det,
man kan også, så sier jeg også at jeg har mye stress i kroppen. Mm. Kanskje har en sammenheng. Mm. Det er sånne ting jeg må finne ut av.
Ja, det skjønner jeg. Ja, det er helt... Hva er neste ting på programmet ditt nå i kreftprogrammet ditt nå fremover som du skal teste, som du kanskje ikke har testet før? Nå har vi snakket om det med å endre på når du spiser og sånn. Er det noen nye tilskudd? Du har med sånne parasittdrepende midler, sånn som han, jeg tror det Thomas Seyfried som snakker om det.
Ja.
Har du testet noe sånt?
Nei, det er jo gå litt inn på de der glutaminhemmerne som jeg var inne på, da, som jeg drev å vurdere om jeg skal gå all in på den nå. Men så nå skal jeg først teste frokosten i noen uker først, og så får vi se hvordan det fungerer. Hvis det ikke, så kommer jeg til å gå skikkelig inn på ketogent og dra på med glutaminhemmer. Og da er det jo sånne parasittmiddelmedisin egentlig. Ja. Men det, altså ivermektin, det er jo en sånn sak, og den er jo blitt fremmet som en kreftmedisin nærmest i en del miljøer. Den har jeg også testet opp mot. 0% virkning på mine kreftceller, så den har jeg ikke brydd meg om.
Nei, og det er jo veldig fint å dele det også, at vi er jo biologisk helt unike alle sammen.
Og det er det som, altså, spesielt kreftceller, det har jeg jo lært meg at de er, altså, det er jo hundrevis av mutasjoner i en kreftcelle. Så det er derfor man sliter jo med å finne en medisin på det, for den forandrer seg hele tiden. Og fra menneske til menneske, så det er en ting som fungerer for en, det er ikke sikkert det fungerer for en annen. Så det, sånn som de behandler kreft i dag, da, med at alle one size fits all, på en måte, det fungerer jo ikke. Det kommer aldri til å fungere, for kreftcellene er jo så mye mer avansert enn som så. Så da må man inn på litt det som jeg kanskje driver med, da, å se hva som faktisk går på akkurat. Man går inn og analyserer kreftcellene og ser hva som er, virker mot akkurat den typen. Da først tror jeg man kan begynne å virkelig kurere kreft, tror jeg.
Men Henrik, hva vil du si til de som lytter på podcasten, hvis dere en person her, så det resonerer noe av det du sier. Hva har du så å si siden vi ikke kan gjøre det samme alle sammen? Hvor skal man gå frem eller starte? Hvis noen kjenner noen som har kreft eller noen som lytter, har du lyst til å gjøre en type endring selv?
Altså nå, jeg begynte jo å lese bøker. Altså, og nå er det jo, som vi har vært inne på, det er jo mange bøker nå med masse boka deres. Det har jo jeg anbefalt til flere allerede. Som en start på å finne ut hva du bør gjøre med helsa di, så da får man helt konkrete, enkle ting, for det trenger ikke være så voldsomt sånn som jeg holder på med. Du kan gjøre helt enkle ting. Jeg har en søster som sleit med helsa, og hun fikk omega-3-olje og en multivitamin, så ble jeg plutselig i kjempeform. Altså, det kan være ganske små justeringer også, men du må bare... finne den, være motivert, og så må du finne kunnskapen for å gjøre de riktige tingene. Og da er det sosiale medier nå, og så er det veldig mange du kan søke hjelp hos. Vi lever jo et samfunn hvor du får så utrolig mye informasjon. Så det er i hvert fall, jeg begynte bare å leite, og så tar det ene det andre. Så det her er ikke komplisert. Hver i gamle dager måtte kjøpe bøker og dra på biblioteket for å finne informasjon, men nå, altså, du får jo så mye informasjon. Så det er jo bare å begynne å leite. Og det nok av behandlere der ute som kan hjelpe deg.
Ja, problemet nå vel omtrent litt sånn overload med informasjon, at du vet ikke helt hvor du skal starte, for det så mye. Så det jo veldig fint at du har den fantastiske Instagram-kontoen din, hvor du deler. Det lett å følge, og det lett for folk å se hva som virker, og det utrolig motiverende, Henrik. Det
tusen takk.
Fortsett med det gode arbeidet.
Tusen takk.
Og vi gleder oss sånn til å se deg igjen i oktober. Vi skal bare svinge oss litt rundt på noen helsekongresser i London og litt i Spania, og så kommer vi jo tilbake, for du skal jo forelese på naturmedisinske fagkongress i år.
Ja.
Og det jo en jubileumsfest uten like. Kan du ikke gi oss en liten tid som vi gleder oss til å se deg på scenen, nemlig?
Ja, det blir artig. Det gleder jeg meg til. Jeg har jo vært på den kongressen i flere år som deltaker, og nå endelig skal jeg faktisk stå oppe på scenen. Litt sånn, litt skummelt, men jeg gleder meg veldig. Og så skal jeg stå der, ikke sammen med, men jeg skal stå der rett i forkant av Dr. Fedor Lindberg. Han skal gå på scenen rett etter meg. Så det litt sånn, jeg skal snakke, for han har jo ført meg opp nå i et par år, så jeg skal snakke litt om hvordan, litt om historien, litt, det vi har pratet om i dag, hva jeg har gjort, og protokollen min og litt sånne ting. Og så kommer han og forteller om sin tilnærming til dette her etterpå. Så det henger litt sammen, så det blir mer artig.
Ja, for da vi møtte Ben Greenfield, du vet godt hvem han biohackeren i London i fjor på Health Optimization i London, da hadde han et foredrag om sin kolesterolprotokoll, og han delte alle sine tall, og han delte alle kosttilskuddene og supplementene han brukte for å øke HDL og dempe LDL og den familiære varianten han hadde. Og det var utrolig med screenshotet og tok bilder av alt og har hele hans protokoll. Og det litt gøy når man går inn nå videre i podcaster og holder på med kolesterol, så har man liksom hans protokoll og kan sette. Skal du gjøre noe tilsvarende? Skal vi få hele innsynet på skjerm?
Ja, altså, jeg har forskjønt det at det de ønsker, det er jo historien min, men så er det da denne protokollen min, da. Så jeg tenker, jeg kommer til å ha fokus på den, at det kanskje være interessant for de som er der.
Det kommer det til å bli, og vi skal sitte og heie på deg, Henrik. Vi gleder oss skikkelig. Veldig fin kombo at du får med deg Fedan også. Ja, det blir superspennende.
Ja, det blir en fin helg det der, tror jeg.
Men du, tusen hjertelig takk for at du deler varmt og nært og sårbart og med all kunnskapen. Det, altså, vi har så respekt for deg, og det så herlig å være venn med deg, virkelig. Og vi skal følge med og møtes masse. Tusen takk, Henrik.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var en sterk episode. Jeg ble rørt og tårer selv, fordi jeg synes... Man kan se på sårbarheten hos mennesker som syke, har hatt sykdom, jobber med sykdom, men så går jo det litt sånn hånd i hånd med den standhaftigheten og viljen til å ville ha og si ja til livet.
Jeg blir så glad når jeg møter mennesker som har den driven. Jeg kjenner jo at jeg har mye av det selv, og så er det så deilig da å høre om andre, og hva kommer dette her av? Å være litt sånn på siden, tørre å stå i sine egne valg, og så gjøre alt det han gjør, og attpåtil dele det. Altså, det er... Jeg tar det med hatten.
Men kjenner ikke du også det, Henrik? Du har vel kanskje noen du ser opp til du også, som bare treffer deg, fordi de deler historier som er så sanne. Det går liksom inn i nervebåndet våre.
Ja, man søker mot sånne personer.
Ja.
Som gir deg noe.
Ja.
Absolutt.
Tilbake til det universet med tiltrekkes folk man vil ha i livet sitt, ikke sant? Nei, du, takk for dette, og takk til deg som lyttet på podcasten igjen. Gå inn og følg Henrik Berntsen som helse-Henrik, og så håper at mange av dere som lytter kommer på Naturmedisinsk Fagkongress denne høsten, og at dere kjøper boken vår, og at dere ellers bare klapper deg på skulderen og hei litt på det du gjør for din egen helse. Vi følger med alt som skjer rundt oss, og heier på deg også.
Og så vil jeg bare si at del gjerne denne episoden hvis du kjenner noen som kan trenge et lite sånn pust og et lite opptur, så del med den personen.
Herlig og lett å avslutte med å si happy
biohacking!
Biohacking girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame from mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Dette, det Ving-effekten. Når det ikke lenger spiller noen rolle hvilken dag det mandag, tirsdag, eller det torsdag? Hvem vet? Du vet i alle fall at du på en skikkelig bra ferie. Våre beste tilbud finner du på Ving.no.